Já, verður forseti, háttvirtur þingmaður talar í þátíð það að menn hafi þá tekið ábyrgð á rekstri bankanna. Það er nauðsynlegt að vekja athygli háttvirtur þingmaður á því að sú ríkisstjórn sem að hún styður hefur lýst yfir banka ábyrgð á ríkisábyrgð á öllum innistæðum í öllum viðskiptaböngum sem að starfa á Íslandi. Þeir starfa þessuna fullkomlega á ábyrgð ríkissjóðs, grundvelli þeirrar yfirlýsingar, og verður þá ekki fyrst að slíta þann naflastreng áður heldur en að þessum fjármálastofnunum er falið þetta frjálsræði til þess að taka hverja þá áhættu sem að þeim sýnist, þegar í reynd ríkisstjórnin heldur sig enn við það að hafa þá áhættu alla á ábyrgð ríkisins. Síðan vildi ég spyrja háttvirtan þingmann svona lagasetninguna, vegna þess að við tekjum það frá fyrri tíð að þá tíðkaðist nokkuð að þingið veitti Seðlabankanum býsna ríkulegar reglusetningar heimildi. Þannig að í raun og veru hafði Seðlabankin, ja, ekki nánast, heldur, vil ég leifa mér að segja, bara fullkomlega löggjafarvald ýmis og einstök atriði, og hefur sótt slíkar heimildir enn á síðari árum, meðal annars í lögunum gjaldeyrishöft, þar sem að meðal annars stórkostlegar ákvarðanir eins og sem að lutu að refsingum og brotum voru byggðar á reglum sem að bankinn setti bara með almennum lagaheimildum frá þinginu. Hvort að hún telli ekki eðlilegra og meira í samræmi við nútíma sjónarmið lagasetningu að þingið sjálft taki sem mest tvímæli af það hvað er leyft og hvað er bannað í lögunum, en að reglusetningarvald Seðlabankans sé takmarkaðara heldur en frumvarpið gerir ráð fyrir.
Og þá svarar andsvari öðru sinni